เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
เบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไปท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆเกาะนั้นง่ายปะการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้ทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วถ้าคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาปะดาดาปาปะปาดาดาลาลาลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลึกลงไปลาลาลาลาลาฉันจะพาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าจะเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาแต่จะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไปยาวนานหากใครบีบบีตาก็อยากให้ชิวชิวไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าตาดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกว่ายรักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าเป็นรายได้แล้วถ้าคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาปะดาดาปาปะปาดาดาลาลาลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลึกลงไปดูสิประดาทะเลปูแมงมุมก่อที่กันและปังหาหมึกกระดองลอยมาจากแมนทะเลก็ลอยไปลอยไปโอ้เจ้าปลาลงมาเกี่ยวพาราเซดำพุดและดำไว้ชาวสายรถไฟก็สวยงามเสมอที่นี่อาจจะเจอได้เจออาจจะเจอได้เจอ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ค่ำคืนวันเสาร์ที่2เมษายน2559กับดวงดาวอิสุริยะค่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วยเพลงนักประดาน้ำนะคะของเทราคอตต้าค่ะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้เมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วหลายคนก็คงจะคิดถึงทะเลเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางคนนั้นอาจจะชอบบรรยากาศริมชายหาดบางคนชอบทำกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นพายเรือตกปลาหรือว่าดำน้ำดูปะการังที่แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงไหนแต่หลายคนนั้นก็สู้แดดแบบที่ไม่กลัวดำไม่กลัวป่วยกันเลยทีเดียวค่ะทะเลหน้าร้อนสวยแล้วก็ดึงดูดผู้คนจากสถานที่ต่างๆนะคะให้มาพักผ่อนท่องเที่ยวและทำกิจกรรมค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปจนอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นรวดเร็วติดต่อกันหลายๆวันความสวยที่หลายคนหลงไหลโดยเฉพาะสีสันของโลกใต้ท้องทะเลอย่างปะการังนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นความทรุดโทรมและก็ตายลงได้ในที่สุดค่ะอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้สาหร่ายเซลล์เดียวชนิดซูแชนเทลลี่นะคะที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการังแล้วก็เป็นตัวสร้างสีสันเนี่ยเขาเกิดความเครียดแล้วก็ขับตัวเองออกมาจนทำให้ปะการังเหลือแต่โครงสร้างหินปูนสีขาวค่ะ นักวิชาการเรียกปรากฏการณ์นี้นะคะว่าปะการังฟอกขาวซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเคยเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวมาแล้วหลายครั้งค่ะแต่ครั้งที่นับได้ว่ารุนแรงที่สุดก็คือเมื่อปี2553นะคะผลสำรวจโดยนักวิชาการทางทะเลในเวลานั้นเนี่ยก็พบว่าแนวปะการังของไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเกิดการฟอกขาวกว่าร้อยละ90ค่ะและในปีต่อมานะคะคือปี2554ก็สำรวจซ้ำอีกครั้งพบว่ากว่าร้อยละ90ที่เกิดการฟอกขาวตายไปกว่าร้อยละ70ค่ะจุดที่เสียหายมากที่สุดก็คือหมู่เกาะฝั่งอันดามันนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะซิมิลันสุรินทร์พีพีตารุเตาแล้วก็อดังราวีค่ะซึ่งก็ต่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะคะในวงวิชาการค่ะคุณผู้ฟังว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดจากภาวะโลกร้อนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-20 ปีถือว่านานมากทีเดียวนะคะกว่าที่แนวปะการังเหล่านั้นจะฟื้นคืนกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็เกิดวงรอบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบ่อยครั้งขึ้นจนอาจจะไม่ทันต่อการฟื้นตัวนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าต้องใช้เวลา 5-20 ปีกว่าจะฟื้นตัวแต่ช่วง 5-20 ปีเนี่ยถ้าเกิดภาวะโลกร้อนจนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวได้แน่นอนว่าอัตราหรือว่าปัจจัยที่จะทำให้การฟื้นตัวนั้นก็จะลดน้อยถอยลงนะคะและหลังจากเรื่องราวปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวได้ตกเป็นข่าวแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้นในปี2553นั้นนะคะปี54ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะที่ดูแลพื้นที่ในเขตอุทยานทางทะเลหลายแห่งก็เลยประกาศงดกิจกรรมดำน้ำแล้วก็ทำการประมงกว่า10จุดใน7เขตอุทยานแห่งชาติด้วยกันนะคะเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ให้ปะการังเนี่ยได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแนวทางปิดจุดดำน้ำแล้วก็ทำประมงทั้งกว่า10จุดใน7เขตอุทยานนี้จะช่วยให้ปะการังคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วค่ะเพราะว่าความจริงแล้วโดยรอบพื้นที่เท่าที่ดวงดาวได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปติดตามหลายๆที่นะคะก็พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็มที่เหมือนเดิมค่ะอย่างเช่นปิดจุดดำน้ำที่หน้าหาดหนึ่งแต่ว่าบนหาดนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นนะคะในขณะที่บางจุดนั้นก็ห้ามดำน้ำดูปะการังห้ามทำประมงแต่ว่าโดยรอบนั้นก็แหมเต็มไปด้วยเรือประมงหรือบางจุดก็เต็มไปด้วยเรือที่นำนักท่องเที่ยวมาดำน้ำดูปะการังกันนะคะช่วงนี้ไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลท่านพูดถึงปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเมื่อปี2553กันค่ะ
อุณหภูมิมันสูงเรื้อรังนะฮะประมาณ3อาทิตย์ขึ้นไปแล้วอันนี้ก็จะก่อให้เกิดการฟอกขาวขึ้นได้ซึ่งปีนี้เนี่ยนะเป็นปีที่ว่าเราพบว่ามีการฟอกขาวของปะการังเนี่ยเรียกว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยมีการศึกษามานะฮะ
แนวปะการังของการเราของเราหลายต่อหลายแห่งอาจจะไม่ใช่ทุกแห่งแต่หลายต่อหลายแห่งมีการใช้ประโยชน์มากมายและเกินเลยทั้งในเรื่องของการประมงในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งแนวปะการังที่มันอ่อนแอจากผลการกระทำต่างๆแล้วพอโดนครั้งนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสฟื้นตัวมันย่อมช้าขณะที่แนวปะการังที่มีการดูแลดีท้องถิ่นให้ความสนใจผู้คนร่วมมือกันสุขภาพแนวปะการังดีเมื่อมันโดนโรคเช่นอย่างนี้เข้าไปสถานการณ์เช่นนี้เข้าไปโอกาสฟื้นตัวเขาก็เร็ว
ค่ะเมื่อปี2553นะคะหลายพื้นที่ทั่วโลกก็เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเสียหายมากที่สุดประเทศหนึ่งนะคะนักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนบอกว่าเป็นเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์นี้มานานแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพทำให้สถานการณ์ถึงแม้ว่าจะเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่เลวร้ายเหมือนที่เกิดขึ้นกับปะการังในประเทศไทยค่ะ ดยปกติแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนั้นปะการังสามารถที่จะฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยลดลงสู่สภาพปกติภายใน45วันแต่เมื่ออุณหภูมิของน้ำและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกินเวลานานเกิน อย่างน้อยๆ2สัปดาห์นะคะก็จะทำให้ปะการังบางชนิดเริ่มตายลงขณะที่กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เราก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากค่ะต่อการฟื้นตัวของปะการังที่เขาเกิดการฟอกขาวเพราะว่าปะการังเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมได้นั้นก็คือสภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสมด้วยนอกจากอุณหภูมิแล้วนะคะสภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศที่ยังอยู่ในสภาพสมดุลคุณภาพน้ำดีไม่มีการจับปลาหรือว่าสัตว์ที่กินสาหร่ายออกจากพื้นที่มากเกินไปแล้วก็ไม่มีกิจกรรมรบกวนจากโดยเฉพาะมนุษย์นะคะก็เลยเป็นสาเหตุนึงค่ะที่ทำให้ต้องมีการงดกิจกรรมดำน้ำและทำการประมงนะคะในพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวส่วนระยะเวลาในการฟื้นตัวของแนวปะการังแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่ารุนแรงแค่ไหนการฟอกขาวแต่ละครั้งปริมาณและความหลากหลายของชนิดปะการังที่เหลืออยู่ในบริเวณนั้นนะคะที่สำคัญก็คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าหากสมดุลของระบบนิเวศเสียไปเนี่ยการฟื้นตัวของแนวปะการังก็จะเกิดขึ้นได้ช้าหรือเลวร้ายก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยไปฟังเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านประมงพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
เรื่องของคุณภาพน้ำเรื่องของตะกอนเรื่องของน้ำเสียนี่มีผลเยอะทำให้แนวปะการังที่ควรจะฟื้นตัวกลายเป็นแนวสาหร่ายแล้วไม่ฟื้นตัวติดต่อกันเป็นเวลา10ปีนี่10กว่าปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้มงวดในสิ่งที่จริงๆแล้วก็แทบจะเป็นระเบียบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บมีที่เก็บของเสียสำหรับเรือที่จะเข้าไปดำน้ำในแนวปะการังหรือในเรื่องของปริมาณคนที่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเช่นเข้าไปอาบน้ำเข้าไปกินข้าวแล้วก็ต้องล้างจานปล่อยน้ำเสียน้ำเสียเหล่านั้นเนี่ยจะน้อยมากถ้าเทียบกับคลองแสนแสบเหมือนในกรุงเทพแต่อย่าลืมว่าแนวปะการังที่คุ้นเคยกับน้ำที่ใสบริสุทธิ์แค่เจืออะไรไปนิดเดียวเนี่ยมันก็เกิดผลแล้วนะครับ
ค่ะหลายฝ่ายมองว่าวิกฤตปะการังฟอกขาวนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการประมงซึ่งในด้านการประมงนั้นค่ะอาจารย์ธรบอกว่าความจริงเราก็มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วแต่ต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวดและจริงจังมากกว่านี้นะคะส่วนด้านของการท่องเที่ยวก็ควรมีมาตรการควบคุมกิจกรรมและจำนวนนักท่องเที่ยวในบางจุดเพื่อที่จะรักษาความสมดุลระหว่างทรัพยากรและการใช้งานค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็มีความพยายามนะคะจะที่จะสร้างแหล่งดำน้ำเทียมเพื่อลดการกระจุกตัวของนักดำน้ำแต่ว่าในมุมมองของนักดำน้ำแล้วเขาก็เห็นว่าการสร้างแหล่งดำน้ำเทียมในหลายแห่งเนี่ย อาจจะไม่ท้าทายไม่ดึงดูดเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะถ้าเทียบกับต่างๆประเทศที่แหล่งดำน้ำเทียมเนี่ยเรียกได้ว่าสวยนะคะแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจน่าค้นหามีสิ่งแปลกใหม่ที่ท้าทายนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่านักดำน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่นิยมชมชอบดูปะการังแต่ว่าคนที่เขาดำน้ำลึกอะนะคะที่นิยมกิจกรรมนี้ก็จะสนใจที่จะดูปลามากกว่าที่จะชมความสวยสดงดงามของปะการังนะคะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าปะการังนั้นถือว่าอ่อนไหวมากแล้วก็มีความสำคัญกับระบบนิเวศใต้ท้องทะเลมากให้เขาอยู่ของเขาสวยๆอย่างนั้นล่ะค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไปแหล่งดำน้ำเทียมที่อาจจะได้เจอปลาหลากหลายสายพันธุ์ตื่นตาตื่นใจอ่ะน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอ่ะนะคะที่ดีกว่ากลับมาที่สถานการณ์และผลกระทบจากปะการังฟอกขาวค่ะคุณผู้ฟังในปี2553นั้นนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ติดตามและเก็บข้อมูลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี53เนี่ยเพื่อที่ว่าถ้ามีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกจะได้รับมือได้ทันนะคะและก็เป็นอย่างที่คาดไว้ค่ะก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะปี2559นี่แหละค่ะไม่ได้เหนือความคาดหมายของนักวิชาการเลยเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลในหลายจุดทั้งอ่าวไทยและอันดามันเพิ่มสูงขึ้นค่ะโด ดร.ณลินีทองแถมนะคะนักวิชาการประมงทะเลชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่ายังไม่พบรายงานการฟอกขาวของปะการังจำนวนมากทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันแต่ว่าได้ลงหลายพื้นที่เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิน้ำทะเลแล้วก็พบว่าเพิ่มสูงแล้วก็มีความเสี่ยงค่ะที่จะเป็นสาเหตุให้ปะการังนั้นเกิดการฟอกขาวได้นะคะโดยพบว่าที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ก็คืออ่าวไทยตอนบนค่ะตั้งแต่ชุมพรแล้วก็ประจวบนะคะโดยอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจารย์วัดได้ก็คือประมาณ 30.5 องศาเซลเซียสอยู่ในระดับที่ส่งผลโดยตรงต่อปะการังค่ะถ้ามีอุณหภูมิในระดับนี้ต่อเนื่องนาน1เดือนนะคะอาจารย์บอกว่าก็จะทำให้เกิดปะการังฟอกขาวได้ซึ่งทีมนักวิชาการก็อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนฝั่งอันดามันยังไม่มีรายงานการฟอกขาวเป็นวงกว้างแต่มีการแจ้งจากเครือข่ายนะคะว่าพบการฟอกขาวเล็กน้อยที่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงสำรวจนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการฟอกขาวเพิ่มเติมเป็นวงกว้างค่ะขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยร้อนสุดของฝั่งอันดามันนั้นก็ยังอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสนะคะสำหรับในฝั่งอันดามันค่ะครั้งล่าสุดที่พบปรากฏการฟอกขาวเป็นจำนวนมากก็คือปี53นะคะแล้วก็6ปีที่ผ่านมาทางสถาบันอาจารย์บอกว่าได้ร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายทำโครงการฟื้นฟูในจุดที่มีการฟอกขาวหลายจุดแล้วก็พบว่าเริ่มฟื้นตัวเป็นปกติก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับสถานการณ์ในฝั่งอันดามันค่ะด้านดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็บอกว่าจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงนั้นส่งผลให้อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1-2 องศาเซลเซียสนะคะโดยทะเลฝั่งอ่าวไทยสูงถึง 30.5 องศาเซลเซียสทำให้ทีมวิชาการประเมินว่าปี2559ปีนี้ล่ะค่ะมีโอกาสสูงที่ปะการังจะฟอกขาวเสียหายหนักกว่าเมื่อปี2538 2546และปี53ที่ปะการังเสียหายถึง60%นะคะก็เลยเตรียมเสนอประกาศคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากการฟอกขาวให้มีการทำแนวเขตให้ชัดเพื่อที่ลดผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์บางจุดนั้นอาจจะเสนอให้ปิดเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปะการังนะคะขณะที่คณะทำงานปะการังเขาเสนอพิจารณาปิดแหล่งปะการังที่อ่อนไหวต่อการฟอกขาวรุนแรงเป็นเวลา1ปีด้วยค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามประกาศไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด32จุดค่ะแบ่งออกเป็นฝั่งอันดามัน15จุดอย่างเช่นที่จังหวัดพังงานะคะก็คือฝั่งตะวันออกของเกาะซีมิลันค่ะเกาะสุรินทร์เหนืออ่าวไซเอนนะคะเกาะตาชัยเกาะยูงเกาะไผ่หินกลางจังหวัดกระบี่เกาะแอลจังหวัดภูเก็ตปิดหาดตะวันออกเชียงเหนือเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตเกาะดังราวีจังหวัดสตูลค่ะส่วนฝั่งทะเลอ่าวไทยนั้นก็มีอยู่17จุดนะคะอย่างเช่นที่ตราดเกาะช้างน้อยเกาะยักษ์ใหญ่เกาะหินเกือกม้าเกาะกูดฝั่งตะวันออกเชียงเหนือบริเวณอ่าวกล้วยนะคะส่วนที่สุราษฎร์ก็เช่นอ่าวเมาฝั่งตะวันออกอ่าวลึกเกาะพังงานตอนเหนือและทางใต้บริเวณหน้าหาดบ้านใต้ค่ะแล้วก็ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเกาะทะลุประจวบคีรีขันธ์เกาะค้างคาวจังหวัดชลบุรีเกาะช้างน้อยจังหวัดตราดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของพื้นที่32จุดที่ทางกระทรวงทรัพย์นั้นลงนามให้ประกาศไปแล้วนะคะให้ปิดเพื่อที่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะโดยข้อเสนอนี้นะคะคาดว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะคะปี59ความเสียหายอาจจะรุนแรงถึง80%ได้ค่ะก็คือปะการังอาจจะเสียหายได้ถึง80%นะคะขณะที่ทางกรมการท่องเที่ยวเขาก็ออกมาแสดงความกังวลว่าการปิดแหล่งปะการังอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจแล้วก็ดำน้ำได้เพราะส่วนใหญ่จะขายแพ็กเกจข้ามปีก็เลยแต่ยังไงซะทรัพยากรของธรรมชาติก็สำคัญกว่าเพราะว่าถ้ารักษาให้เกิดความยั่งยืนได้มันก็จะหมายถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวด้วยนะคะทางกรมการท่องเที่ยวก็เลยรับว่าจะไปคุยกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะทำความเข้าใจต่อไปค่ะไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ค่ะยังกระทบกับแนวปะการังหลายจุดทั่วโลกด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแนวปะการังของมหาวิทยาลัยเจมส์คุกนะคะร่วมกับคณะทำงานอนุรักษ์แนวปะการังแห่งชาติของออสเตรเลียค่ะเขาได้เปิดเผย ถึงสภาพของแนวปะการัง Great Barrier Reef นะคะนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่ง Great Barrier Reef เนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะคะที่สวยงามแล้วก็เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่หลายประเทศนั้นเตรียมที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการปกป้องคุ้มครองบริหารจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะประเทศไทยที่เตรียมจะนำเสนอแหล่งอนุรักษ์อันดามันทั้งหมดเป็นมรดกโลกนะคะกลับมาที่ Great Barrier Reef ค่ะนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทางนักวิจัยเขาก็พบว่า95%ของแนวปะการังหรือประมาณ520ตัวที่ทอดยาวอยู่ระหว่างเมืองแคนส์กับช่องแคบทอร์เรสกำลังประสบกับสภาวะฟอกขาวระดับรุนแรงค่ะโดยมีเพียง4ตัวเท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกตินะคะทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็หวังว่าถ้าอุณหภูมิของมหาสมุทรเย็นกว่านี้เนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูวงจรชีวิตของสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยตามแนวปะการังได้อีกครั้งแล้วก็เชื่อว่าแนวปะการังทางใต้จะสามารถรอดชีวิตจากสถานการณ์ไม่ปกติทางธรรมชาติไปได้ค่ะแม้ว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อุณหภูมิของน้ำทะเลในแถบภาคเหนือของออสเตรเลียนะคะว่าจะอยู่ในระดับอุ่นเช่นนี้อีกอย่างน้อย1สัปดาห์ค่ะด้านศูนย์ข้อมูลน้ำแข็งและหิมะแห่งชาติสหรัฐนะคะหรือ NSIDC ก็เปิดเผยรายงานปริมาณทะเลน้ำแข็งในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกหรือบริเวณขั้วโลกเหนือปริมาณน้ำแข็งสูงสุดในช่วงหน้าหนาวปี59จะอยู่ที่ 14.52 ล้านตารางกิโลเมตรต่ำที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2522ค่ะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวของบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นอุ่นกว่าเกณฑ์ปกติถึง16องศาฟาเรนไฮต์ด้วยก็เรียกได้ว่ายังคงอุณหภูมิยังคงสูงต่อเนื่องอีกอย่างน้อยๆ1สัปดาห์ละค่ะด้านเว็บไซต์ BBC นะคะก็รายงานเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาค่ะว่าคณะทำงานแก้ปัญหาปะการังฟอกขาวแห่งชาติของออสเตรเลียเขาพบหลักฐานว่า Great Barrier Reef แหล่งปะการังมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกของออสเตรเลียนั้นกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติเรียกร้องให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนั้นประเมินให้ Great Barrier Reef ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายนั่นหมายถึงจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลโดยจะต้องมียูเนสโกยื่นมือเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วล่ะค่ะคณะทำงานแก้ปัญหาปะการังฟอกขาวของออสเตรเลียเขาบอกว่าปะการังน่ะนับตั้งแต่เมืองแคนไปจนถึงปาปัวนิวกินเนียในเวลานี้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแล้ว 95% ทีมสำรวจแนวปะการังก็ไปทางใต้อีกราว400กิโลเมตรเพื่อประเมินผลกระทบทั้งหมดแล้วด้วยนะคะแต่ว่าการสำรวจนั้นยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดค่ะแล้วก็คงจะเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าแนวปะการังจะสามารถฟื้นกลับมาได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าปะการังได้ตายไปแล้วถึง 50% นะคะขณะที่ศาสตราจารย์จัสตินมาร์ตินค่ะจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ก็บอกว่าปะการังฟอกขาวครั้งนี้เนี่ยชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีสทั่วโลกต่างก็เห็นไปในทางเดียวกันว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตอนนี้เราก็กำลังมองดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อปะการังของไทยอย่างปะการังของเราอย่างที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะทั้งมีรายงานระบุด้วยค่ะว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียรัฐบาลเขากำลังลงงบประมาณเพื่อโครงการปกป้องปะการัง Great Barrier Reef ด้วยงบประมาณสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จาก Great Barrier Reef ของออสเตรเลียนะคะพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติด้านแนวปะการังแห่งใหญ่ที่สุดกำลังประสบปัญหาแบบนี้แล้วปะการังของไทยล่ะสถานการณ์ปี59เป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ไหมช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดวงดาวจะคุยกับนักวิชาการทางทะเลนะคะที่ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวแล้วก็เป็นผู้นำเสนอมาตรการอนุรักษ์แล้วก็เป็นคณะทำงานข้อมูลเพื่อนำเสนอแหล่งอนุรักษ์อันดามันเป็นมรดกโลกด้วยสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยิน ฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสุริยะ
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับคุณก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBSชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
พูดกันมานานให้ใช้ถุงผ้าแต่จะทำได้อย่างไรเมื่อบ้านเรายังแจกถุงพลาสติกในต่างประเทศถ้าใครอยากได้ต้องจ่ายเพิ่มนะคะชวนร้านค้าไทยเริ่มเป็นต้นแบบลดโลกร้อนกันค่ะส่วนนักช็อปอย่างเราๆถ้ามีกระเป๋าใบสวยที่ใหญ่พออยู่แล้วจะขอถุงพลาสติกใหม่ไปทำไมล่ะคะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสุริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสุริยะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยชวนฟังเสียงทรัพยากรใต้ท้องทะเลนั่นก็คือปะการังนะคะที่เวลานี้กำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกค่ะปะการังพูดไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปะการังนั้นสะท้อนสถานการณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะช่วงนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์ศักอนันต์ปลาทองค่ะภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับคุณดวงดาวครับ
ค่ะอาจารย์คะถามถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วแนวโน้มเป็นยังไงคะ
คือครั้งที่แล้วเนี่ยเกิดจริงๆมันต้องเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
ค่ะ
ถ้ามองสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่เกิดสำหรับบ้านเราแต่ไปเกิดทางฝั่งอเมริกาก่อน
อเ
มริกาแล้วตอนนี้ก็ไล่มาถึงออสเตรเลียทีนี้มันก็เราก็ลองรอรุ่นนะว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่มันกำลังร้อนอยู่แถวออสเตรเลียแถวมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันจะมาถึงเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าถ้าโชคดีแล้วมีคลื่นลมแรงมีฝนตกเร็วเนี่ยการฟอกขาวก็อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะจบเพียงแต่ปีนี้เนี่ยทางโนอาเนี่ยเขาพยากรณ์ไว้ว่าอาจจะร้อนยาวนานจนถึงพฤษภาคือจะมีระยะเวลาที่ร้อนเนี่ยนานกว่ารอบที่แล้วหมายถึงว่าช่วงปี2010แล้วครับ2553นะครับก็คือปีนี้ก็คือจริงๆมันเริ่มร้อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่เมษาพฤษภาเลยเนี่ยครับ
ค
ือปกติมันก็สัก12เดือนก็น่าจะจบไงแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะถึง14เดือนนี่เขาคาดการณ์ไว้ก่อนนะครับอาจจะถึง14หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ถ้าโชคดีมีคลื่นลมมาพายุลมฝนเข้าก็อาจจะไม่ฟอกขาวก็ได
้ครับถ้าย้อนกลับไปสถานการณ์ครั้งที่แล้วอาจารย์หลายๆจุดที่มีการปิดจุดดำน้ำรวมไปถึงที่ไม่ได้ปิดเนี่ยค่ะสถานการณ์การฟื้นตัวของปะการังจากการฟอกขาวครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงคะ
คือมันเห็นได้ชัดที่เกาะสุรินทร์นะครับคือเกาะสุรินทร์เนี่ยหลังจากที่ฟอกขาวไปแล้วเนี่ยปะการังตายถึง 70-80%
ค่ะ
ผลที่เกิดขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวไปแล้วรู้สึกผิดหวังมันไม่สวยไม่มีชีวิตเป็นปะการังตายครับก็เลยจำนวนนักท่องเที่ยวเลยลดลงควบเลยนะครับลดลงอย่างมาก ก็เลยกลายเป็นโอกาสดีที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยแนวปะการังเขาก็ได้มีโอกาสค่อยๆฟื้นตัวมาเรื่อยๆเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมามีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 9% 10% เนี่ยต่อปีมาตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เขาก็เติบโตมาเรื่อยๆในขณะที่ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเอาง่ายๆกับเกาะพีพีเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวอะไรลงไปเต็มเลยแล้วก็มีทั้งน้ำทิ้งจากเกาะต่างๆที่ไหลลงทะเลเนี่ยแนวปะการังก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆแล้วก็แนวที่เคยตายจากฟอกขาวเนี่ยก็ไม่ฟื้นนะครับในขณะที่ตรงไหนที่เราไม่มีการพัฒนาท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่เกาะเต่าเนี่ยซึ่งมันมีระบบการจัดการแนวปะการังที่ค่อนข้างจะดีก็มีการงดการให้อาหารปลาห้ามให้อาหารปลาห้ามทิ้งเศษอาหารลงทะเลอะไรเงี้ยนะครับก็แนวปะการังก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมา
ค่ะแต่ว่าจุดที่ฟื้นตัวก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาสมบูรณ์สวยงาม 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย
์คือตอนนี้ก็ยังไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเคยตายไปเยอะแต่หลายบริเวณก็กลับมาได้ค่อนข้างดีอย่างแถวหมู่เกาะดังระวีครับหมู่เกาะดังระวีปะการังที่ช่วงนั้นเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนฟอกขาวเนี่ยฟอกขาวแล้วไม่ตายก็เยอะเลยครับเขาสามารถเอาตัวรอดได้คือขาวแล้วก็ตอนหลังก็มีสาหร่ายกลับเข้าไปใหม่เขาก็ไม่ตายก็สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ปะการังบางชนิดก็อาจจะตายไปแต่ก็โชคดีมันมีปะการังรุ่นตัวเล็กๆครับที่เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วเขาเป็นกลุ่มที่มีความต้านทานต่อการฟอกขาวรอบที่แล้วได้เขาก็เติบโตขึ้นมาก็เจริญเติบโตขึ้นมาครับ
ค่ะปะการังฟอกขาวครั้งที่แล้วเนี่ยมาตรการสำคัญเลยอาจารย์ที่นักวิชาการเสนอแล้วรัฐตอบสนองนี่คือเรื่องอะไรอะคะ
คือจริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐแทบไม่ตอบสนองเลยตั้งแต่ช่วงเกิดปะการังฟอกขาวปี2553เนี่ยแล้วก็พยากรณ์แล้วก็เห็นสภาพตั้งแต่เดือนเมษาของปี53นะครับเราก็บอกว่าควรจะปิดแหล่งดำน้ำควรจะมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบอื่นๆต่อแนวปะการังซึ่งก็ไม่มีการตอบสนองอะไรจนกระทั่งเรื่องมาปูดตอนที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวอีกซีซั่นหนึ่งแล้วก็คือเดือนมกราของปี54แล้วด้วยซ้ำไปถึงได้ตื่นตัวกันว่าโอ้ทำไมปะการังตายทำไมถึงมีอะไรเงี้ยถึงได้เริ่มปิดเราปิดหลังจากที่ปะการังตายไปแล้วนะตอนนั้นนะครับของรอบที่แล้วนั่นถือว่าช้าแทนที่เราจะเริ่มปิดตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มอยู่ในสภาวะเครียดเหมือนมาเลเซียเนี่ยเกิดฟอกขาวปีนั้นพร้อมๆกันปี53มาเลเซียปิดจุดระบายน้ำปิดแหล่งน้ำ
ปิดทันทีเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
เขาก็ปิดทันทีเลยแต่เรายังกลัวผลกระทบจากการท่องเที่ยวเราก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกันอยู่ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมกินอาหารทิ้งเศษอาหารให้ปลากินอะไรเงี้ยครับเพิ่มปริมาณสาหร่ายแบคทีเรียในน้ำทะเลเงี้ยคุณภาพน้ำก็แย่มันก็ตามมาด้วยการตายในรอบที่แล้วตายแล้วเราถึงปิดเพื่อฟื้นฟูแต่มันก็ไปได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันตายไปแล้วครับก็รอจังหวะที่ฟื้น
ค่ะนั่นหมายความว่า
เราเริ่มตัวเร็วเราเริ่มเร็วปีนี้
ค่ะอาจารย์คะนั่นหมายความว่าปัจจัยการจะฟอกขาวหรือฟื้นตัวของปะการังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ก็เหมือนถึงว่าอุณหภูมิมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการฟอกขาวแต่สุขภาพเขาเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องคุณภาพน้ำสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่จะอะไรก็ทำซ้ำเติมเขาครับถ้าเกิดไม่ถูกซ้ำเติมเนี่ยเขามีสุขภาพที่แข็งแรงโอกาสที่เขาจะรอดก็สูงกว่า
ครับค่ะแล้วถ้ามาถึงรอบนี้อาจารย์รอบนี้เนี่ยเหมือนจะเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยมีข้อเสนอของนักวิชาการออกมาว่ามีจุดไหนน่ากังวลขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าให้พื้นที่ที่ตามที่นักวิชาการเสนอ20หรือ32จุดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ให้งดเว้นกิจกรรมอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะสำหรับรอบนี
้คือสำหรับรอบนี้จริงๆต้องให้เครดิตกับกรมทรัพยากรทางทะเลฟังตั้งคณะกรรมการมาตั้งแต่ปีที่แล้วละตั้งแต่ช่วงสิงหาปีที่แล้วคือพอเริ่มรู้ว่าทางฝั่งอเมริกาฟอกขาวปีที่แล้วเนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทั้งนักวิชาการแล้วก็อาจารย์ตามหมายต่างๆนะครับแล้วก็ทางกรมเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์อุณหภูมิมาตลอดม
ี
เว็บไซต์มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่จะเก็บข้อมูลเบื้องต้นล่วงหน้าทั้งหมดเลยเท่ากับก่อนเปิดซีซั่นเนี่ยมีข้อมูลเกือบครบครับว่าสภาพปะการังเป็นยังไงแล้วก็ติดตามอุณหภูมิมาตลอดอันนี้ก็เฝ้าดูจริงจริงจริงมันเริ่มมาตั้งแต่มกราแล้วครับ
ค่ะ
ตอนนั้นมกราเนี่ยเริ่มปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเนี่ยสูงผิดปกติกว่ามกราของปีอื่นๆปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วตอนนั้นทางฝั่งชุมพร
ค่ะ
แต่ก็โชคดีที่มันมีคลื่นลมแรงช่วงปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับ ที่มีปัญหาการกัดเซาะใจฝังเนี่ยครับปรากฏว่ากลับเป็นผลดี
ค
ุณภูมิน้ำทะเลเนี่ยลดลงมาทันทีเลย
ปาก
กาลังก็เลยยังไม่ฟอกขาวตอนเดือนมกราคือฟอกนิดๆแล้วก็ฟื้นกลับมาได
้
นะครับตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาเฝ้าติดตามภูมิกันต่อก็ถือว่ากรมทะเลใจฝังเนี่ยเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับในการที่จะทำระบบเตือนภัยนะครับซึ่งก็ตรงกับการข้อเสนอแนะเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่เราทำข้อเสนอแนะตอนปี2554เนี่ยตอนนั้นมีข้อเสนอแนะล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมีสถานการณ์คาดการณ์ว่าจะเกิดสถานการณ์ประการฟอกขาวเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับมันก็จะมีระบบเตือนภัยการสื่อสารเนี่ยครับมันก็ได้เริ่มกันแล้วนะก็ได้เริ่มแล้วฟอร์มทีมนักวิชาการสื่อสารไปเบื้องต้นนะครับ
ค่ะ32จุดนี้มีทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับคืออันเนี้ยมันก็จะมาเป็นผลมาจากที่กรมลงไปเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยเพื่อจะประเมินสภาพแนวปะการังแล้วก็ศักยภาพความทนทานในการเอาตัวรอดและการฟื้นตัวที่จะเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์นะครับ
ค่ะ
ก็เป็นเรียกว่าเป็น32จุดไฮไลท์ที่มีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้ถ้าเรารักษาตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลูกของปะการังรุ่นใหม่เนี่ยจะเติบโตไปฟื้นฟูอย่างบริเวณอื่นๆได้ด้วยนอกจากบริเวณนั้นแล้วครับ
ค่ะ
คือว่าเป็นทั้งแหล่งพ่อแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ปกป้องตรงนั้นด้วยครับ
ค่ะ32จุดนี้มีซ้ำกับที่ฟอกขาวเมื่อปี53มั้ยคะอาจารย
์จริงๆตอนที่ฟอกขาวปี53เนี่ยคือมันปิดประกาศปิดตอนที่มันปากกำลังตายแล้ว
ค่ะ
แต่เนี้ยคือเป็นการปิดจริงๆตอนนี้ยังไม่ปิดนะฮะตอนนี้เป็นการเตรียมเรียกว่าระยะเฝ้าระวังครับถ้าเหมือนกับเรามีธงเขียวธงเหลืองธงแดงเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงธงเหลืองธงเหลืองก็คือเฝ้าระวังถ้าเกิดเริ่มฟอกขาวหนักๆขึ้นมาเนี่ยก็คือดูช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับนั่นคือ32จุดที่อยู่ในเป้าหมายเป้าหมายของการปิดถ้ามันไม่ฟอกก็ไม่ปิด
ค่ะมีจุดไหนน่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะ32จุดนี
้จริงๆทั้ง32จุดเนี่ยคือตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยเขามีศักยภาพในการฟื้นตัวค่อนข้างสูงจริงๆไม่น่ากังวลเพราะว่าตำแหน่งจุดที่ปิดเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยแค่นั้นเองแต่ว่าปะการังบริเวณอื่นเนี่ยก็ยังให้เที่ยวได้เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าจะเที่ยวได้อย่างเสรีครับจริงๆจุดอื่นทั้งหมดคือที่กรมกำลังเตรียมไว้ตอนนี้คือประกาศแนวปะการังทั้งประเทศนะครับตามมาตรา22เป็นต้องคุ้มครองปะการังทั้งประเทศเพียงแต่สาย2จุดเนี่ยคือปิดไม่ให้ท่องเที่ยวดำน้ำแล้วก็มีมาตรการควบคุมอื่นๆตามมาส่วนปะการังแนวปะการังที่ไม่ปิดเนี่ยก็ยังต้องควบคุมเหมือนกันควบคุมเรื่องของผลกระทบอื่นๆเนี่ยตามลงไปครับ
ค่ะการที่บอกว่างดเว้นกิจกรรมดำน้ำหรือว่าทำประมงในเขตปะการังเหล่านี้ค่ะอาจารย์แนวเขตนี่ต้องครอบคลุมสักแค่ไหนคะเพราะว่าบางที่ต้องบอกว่าอย่างที่สตูลที่ตะรุเตาดวงดาวเคยไปที่หาดทรายขาวตรงนั้นคือไม่ให้ลงเล่นน้ำหรือว่าดูปะการังที่ปะการังน้ำตื้นนะคะแต่ว่ากิจกรรมบนหาดเนี่ยยังคงดำเนินไปได้ปกติ
คือถ้าเป็นอุทยานเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะปิดได้ก็เราก็แนะนำว่าถ้าเป็นตู่อุทยานเองเนี่ยคือหาดตรงนั้นถ้าปิดก็ต้องปิดทั้งหมดยกเว้นที่เป็นหาดที่มีเอกชนไปทำประกอบกิจการอย่างเกาะกระดานอย่างเงี้ยเกาะกระดานเกาะไงแถวตรังแถวกระบี่เนี่ยครับมันอาจจะปิดบนฝั่งไม่ได้เขาก็เที่ยวไปเพียงแต่ว่าก็อย่าลงมาในแนวปะการัง
ค่ะ
ครับแต่ถ้าเกิดเป็นอุทยานเนี่ยจริงตู่อุทยานควบคุมเบ็ดเสร็จอยู่แล้วก็น่าจะควบคุมได้คือห้ามขึ้นเกาะคือถ้าลดการขึ้นเกาะได้เนี่ยมันก็จะลดน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมการใช้น้ำจืดต่างๆบนเกาะมันก็ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากพวกธาตุอาหารเหล่านี้ครับที่ลงสู่แนวปะการังแล้วไปเป็นอาหารพวกสาหร่าย
ค่ะ
ได้นะครับ
ค่ะฟังมาถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์ขาคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแค่ปะการังฟอกขาวทำไมต้องให้ความสำคัญขนาดนี้ทำไมนักวิชาการรวมทั้งทางทช.เองถึงต้องติดตามเฝ้าระวังความสำคัญหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากมันฟอกขาวอะค่ะอาจารย์มันคือจะยังไงทำไมถึงต้องให้ความสำคัญขนาดนี้อะคะ
คือเราต้องพยายามลดความเสี่ยงลดความเครียดเพิ่มเติมให้กับแนวปะการังเพื่อเขาจะได้ไม่ตายให้เขามีโอกาสรอดให้มากที่สุดคือแนวปะการังอย่างยกตัวอย่างเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเกาะสุรินทร์เห็นได้ชัดเลยว่าจากเดิมที่คนเคยไปเที่ยวจำนวนมหาศาลเลยลดฮวบลงไปเลยก็เท่ากับรายได้จากการท่องเที่ยวนี่เราเลยลดลงเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแนวปะการังก็เป็นแหล่งที่สิ่งมีชีวิตพวกปลาสัตว์น้ำต่างๆเขามาวางไข่ แล้วก็เลี้ยงดูสัตว์น้ำไวอ่อนต่างๆก็เติบโตอยู่ในปะการังถึงเวลาก็ว่ายออกไปข้างนอกก็เป็นแหล่งทรัพยากรประมงให้กับชาวประมงที่จะจับสัตว์น้ำต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆแนวปะการังนะครับหรือว่าแนวปะการังบางที่เนี่ยเป็นปะการังที่ลดความรุนแรงจากคลื่นลมถ้าเกิดปะการังมันตายไปเนี่ยคลื่นลมก็สามารถเข้าสู่ชายฝั่งเต็มๆนะครับชายหาดก็อาจจะถูกกัดเซาะได้ยกตัวอย่างแถวในยางหรือแม้แต่เกาะบุหลนไม้ไผ่แถวอุทยานชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยก็เห็นได้เลยพอปะการังด้านหน้าหาดตายเนี่ยชายหาดก็เริ่มพังถูกกัดเซาะเข้าไป
ค่ะอาจารย์คะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีข่าวว่านักท่องเที่ยวแห่กันไปเที่ยวทะเลตรังเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่นอกจากไม่มีปัญหาเรื่องลมมรสุมในช่วงนี้แล้วเนี่ยปะการังยังค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ได้ฟอกขาวหรือต้องเฝ้าระวังเหมือนพื้นที่อื่นๆอาจารย์มองการกรูกันไปเที่ยวทะเลตรังว่ายังไงบ้างคะ
คือท่องเที่ยวได้ครับแต่ว่าเราต้องพยายามลดผลกระทบอื่นๆโดยเฉพาะการให้อาหารปลาก็การที่นักท่องเที่ยวจะเดินไปแล้วไปว่ายในที่ตื้นแล้วเหยียบปะการังครับยังไงก็ต้องควบคุมผลกระทบเหล่านี้เหมือนกันแล้วก็จริงๆถ้าเกิดช่วงที่มันเกิดปะการังฟอกขาวขึ้นมาจริงๆเนี่ยจริงๆอุทยานก็ควรจะต้องกันเขตเพราะว่าการที่บอกว่า32จุดนั่นน่ะไม่ได้ความว่าเฉพาะ32จุดนี
้
พอมันเกิดปะการังฟอกขาวเนี่ยก็ควรจะหัวหน้าอุทยานต่างๆก็ควรมีการตัดสินใจเพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับเพราะว่าให้นักขณะที่ปะการังกำลังเคลื่อนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ควรให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในปะการังอยู่แล้ว
ก็ไ
ม่จำเป็นต้องให้เขาไปดูปะการังที่มันกำลังขาวกำลังเครียดนะครับจริงๆควรจะหยุดทุกที่ซ้ำไปที่เกิดปะการังฟอกขาวและจริงๆเนี่ยตอนนี้คือเรื่องของการปิดเนี่ยไม่ใช่แค่32นะถึงเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์ฟอกขาวมันรุนแรงขยายไปเยอะนะครับ
ค่ะ
2จุดนั้นแค่เบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับ
ค่ะอาจารย์คะมาตรการต่างๆที่นักวิชาการเสนอทั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี53รวมไปถึงครั้งนี้ด้วยอะไรที่ดูจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การอนุรักษ์คุ้มครองปะการังให้ผ่านพ้นจากวิกฤตฟอกขาวครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะ
ค่อนข้างน่าห่วงที่สุดก็คงเป็นหน่วยงานบุคลากรในระดับพื้นที
่ค่ะ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบุคลากรระดับพื้นที่เอาตรงๆคืออย่างอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่ยังไม่รู้เลยว่าปะการังฟอกขาวเนี่ยเป็นยังไงปะการังเป็นมีชีวิตเนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าตายแล้วฟอกขาวแล้วฟื้นกลับมานะครับหรือว่าการตัดสินใจที่จะปิดพื้นที่เพิ่มเติมจากที่ประกาศ32จุดเนี่ยยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าเขาอาจจะไม่มีอะไรที่จะตัดสินใจอ่ะครับในการตัดสินใจที่จะปิดพื้นที่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องน่าเป็นห่วงตรงนั้นเหมือนกันก็ต้องให้ความรู้ให้เสริมสร้างศักยภาพในการประเมินแนวปะการังของตัวเองอันนี้คือบุคลากรในระดับพื้นที
่
ครับอันนี้สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของความตระหนักของนักท่องเที่ยวนะครับกับการไปเที่ยวปะการังฟอกขาวเนี่ยคือตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เหมือนก็ยังไม่รู้ประชาชนทั่วไปก็ยังไม่รู
้
ตอนนี้คนไทยอาจจะเริ่มรู้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ทุกคนและที่น่าเป็นห่วงก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับที่เขาก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจหรอกว่าปะการังฟอกขาวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ยังเที่ยวกันอยู่นะครับกับกลุ่มที่เป็นบริษัททัวร์ต่างๆที่จะไม่ยอมเข้าใจนะว่าปะการังมันฟอกขาวอยู่ภาวะเครียดเนี่ยเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่ควรจะพานักท่องเที่ยวลงไปแต่อ้างว่าขายทัวร์มาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่าบางทีเราไปเที่ยวป่าเนี่ยฝนตกหนักน้ำป่ากำลังจะไหลหลากอุทยานก็ห้ามได้ห้ามให้คนเข้าไปได้นะครับก็ป้องกันอันตรายที่เกิดกับคนแต่ตอนนี้เรากำลังป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติของเรางั้นเขาก็ต้องมีอำนาจที่จะสามารถจะปิดแล้วก็ห้ามการท่องเที่ยวได้ในกรณีที่เริ่มภาวะวิกฤตนะครับ
ค่ะต้องปิดหรือว่าเฝ้าระวังไปอีกหลายเดือนไหมคะอาจารย
์จริงถ้าฝั่งอันดามันก็ถ้าถึงเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยครับกลางเดือนเมษาเนี่ยก็จะเริ่มพอเห็นคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดหรือไม่ลดถ้าไม่ลดก็พฤษภาคมมิถุนาครับอันดามันเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่อาจจะเป็นเริ่มฟอกขาวพฤษภาด้วยซ้ำไปถึงตอนนั้นก็อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราปิดฤดูท่องเที่ยวแล้วทีนี้ฝั่งที่น่าเป็นห่วงก็ฝั่งอ่าวไทยนะทีนี้เพราะอ่าวไทยคนจะเริ่มเที่ยวกันใหม่เลยฝั่งเกาะเต่าสมุยพะงันเนี่ยครับ
อ
ันนี้ก็เป็นพื้นที่นอกอุทยานก็ต้องเป็นหน่วยงานกรมทะเลชายฝั่งครับที่จะต้องลงพื้นที่แล้วก็ใช้อำนาจตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะควบคุมผลกระทบ
ค่ะ อาจารย์คะที่ผ่านมาเวลาฟอกขาวทีนึงเราก็จะพูดถึงเรื่องการดูแลพูดถึงเรื่องความสำคัญของปะการังทีนึงหรือว่าเวลามีภาพมีคลิปอะไรเกี่ยวกับว่านักท่องเที่ยวไปทำลายไปหักปะการังเราก็จะตื่นตัวเรื่องนี้ทีนึงจริงๆแล้วเรามีแผนที่จะดูแลปะการังภาพรวมทั้งประเทศไหมคะ
คือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีกระบวนการที่เราจะคิดแผนการจัดการปะการังของประเทศแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะพื้นแนวปะการังที่อยู่ในอุทยานชาตินะครับต้องเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีแล้วถึงจะยอมรับฟังกันนะครับยังไม่มีกระบวนการที่จะสร้างทั้งบุคลากรงบประมาณแล้วก็เครื่องมือให้กับอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมีศักยภาพในการดูแลในปะการังของตัวเองได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาอยู
่สาเหตุที่ทำให้เรื่องนี้เหมือนไม่ได้ถูกพูดถึงจริงจังหรือว่าทำแผนทุ่มงบประมาณลงไปสักทีเนี่ยมาจากอะไรคะอาจารย์มาจากการที่สังคมไม่เข้าใจไม่เห็นคุณค่าของปะการังอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
จริงๆผมมองว่าอยู่ในระดับผู้บริหารนะครับผู้บริหารทั้งระดับกระทรวงเนี่ยนะครับกับการให้ความสนใจกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถรวมถึงการเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเพิ่มของเจ้าที่บุคลากรที่รู้เรื่องทะเลในหน่วยงานต่างๆนี่ค่อนข้างจะน้อยโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติเนี่ยถือว่าน้อยมากจริงเพราะว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลจำนวนมากเลยแต่ว่านักวิชาการที่รู้เรื่องทะเลเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆแล้วก็แม้แต่ในกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ก็ยังถือว่ายังมีบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันครับ
เป็นไปได้เหรอคะอาจารย์ดูแลทะเลแต่ไม่รู้เรื่องทะเล
ก็เป็นไปแล้วว่าเราก็เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งหลายปีแล้วครับคือเราพยายามที่กระตุ้นนะให้มีการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นระบบจัดการเกี่ยวกับอุทยานชาติทางทะเลเนี่ยตั้งแต่โอ้หลายปีไม่ใช่แค่ปีที่แล้วที่มีข่าวเรื่องปะการังตายที่ตาชัยจริงมาหลายปีแล้วล่ะที่เราบอกว่าเราควรจะเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่จะมาดูแลแนวปะการังดูแลทะเลเนี่ยนะครับทำไงให้มันบูรณาการได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าต่างหน่วยงานก็ต่างไปของงบประมาณนะครับบางงานเนี่ยของงบประมาณมาซ้ำกันทำเรื่องเดียวกันทำพื้นที่เดียวกันแต่บางงานเนี่ยกลับไม่มีใครที่จะดูแลเลยที่ไม่ใครสนใจโดยเพราะเรื่องยากๆคนก็ไม่ยอมหน่วยงานต่างๆก็ไม่ยอมที่จะมุ่งไปตรงนั้นนะครับการของงบประมาณก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าผู้อนุมัติงบประมาณก็มองไม่เห็นความสำคัญกับทะเลนะครับ
ค่ะค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะว่าตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยสภาพของอุณหภูมิน้ำทะเลจะเป็นยังไงอันดามันจะรอดหรือว่าจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอีกกี่เดือนนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก็ให้เที่ยวอยากมีสำนึกช่วยกันดูแลท้องทะเลด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนในการตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวหรือว่าจะรักษาทรัพยากรทางทะเลของเราเอาไว้ช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับผม
ค่ะอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะเป็นนักวิชาการคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวนำเสนอมาตรการอนุรักษ์แล้วก็ยังเป็นคณะทำงานข้อมูลนำเสนอแหล่งอนุรักษ์อันดามันเป็นมรดกโลกด้วยนะคะเมื่อพูดถึงผลกระทบจากการฟอกขาวของปะการังแล้วคนส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่คือมักจะมองในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะว่าเห็นภาพได้ชัดแต่ว่าความจริงแล้วคุณผู้ฟังประโยชน์และหน้าที่หลักของแนวปะการังค่ะก็คือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลนะคะถ้าปล่อยให้ปะการังเสื่อมโทรมแล้วก็ตายลงโดยไม่มีมาตรการใดๆในการป้องกันและฟื้นฟูในระยะยาวแล้วจะส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลค่ะโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับป่าชายเลนแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์และวางไข่ของสัตว์น้ำหลายชนิดนะคะแม้ว่าปะการังนั้นจะอยู่ใต้ทะเลจนบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของน้ำไม่เกี่ยวกับดินแต่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างแยกไม่ออกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บอกเล่าถึงการถูกทำลายถ้าปะการังถูกทำลายที่อาศัยของปลาทะเลน้อยใหญ่ก็ถูกทำลายไปด้วยห่วงโซ่อาหารก็จะขาดตอนการขยายพันธุ์ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่สามารถทำได้และเมื่อถึงเวลานั้นอาหารทะเลก็จะหายากมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆหมดไปในที่สุด คราวนี้นอกจากเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการตลาดไปจนถึงเศรษฐกิจของประเทศนะคะแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวว่าภัยมาถึงก็คงสายไปแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดธรรมชาติส่งสัญญาณมาขนาดนี้แล้วเรามัวแต่คิดว่าปะการังฟอกขาวเป็นปัญหาเรื่องเล็กๆวันนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์แล้วนะคะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net คุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้ค่ะรวมถึงอีกหลายรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังอยากบอกเล่าเราก็มี2ช่องทางหลักค่ะโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9 นะคะส่วน Facebook ค่ะกดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้นะคะหรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลากันด้วยบทเพลงริ้วทะเลของคาราบาวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
Thank you.
การฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS